Malehija grāmatas pirmās nodaļas 6. Līdz 14. pants. Dēls, lai godā tēvu un vergs savu kungu. Un ja esmu tēvs, tad kur mans gods? Ja esmu kungs, kur bijība pret mani?
Tā pulka kungs saka jums,
priesteriem, kas manu vārdu nievājuši, bet jūs sakāt, kā tad mēs tavu vārdu nievājam? Uz manu altāri pienesat nesvētu maizi. Un tad vēl jūs sakāt, kā tad mēs tevi esam nievājuši? Sacījāt taču, ka kunga galds nav neko vērts. Un kad jūs pienesat upurēt aklu, vai tas nav ļaunums? Kad pienesat tizlu un slimu, vai tas nav ļaunums? Pienesiet to savam zemes pārvaldniekam, vai šis to gribēs, vai būs labvēlīgs, saka pulku kungs. Un tagad lūdziet Dievu, lai viņš apžēlojas, ka tā esat darījuši. Vai viņš būs jums vēlīgs, saka pulku kungs. Kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai velti nekvēl mans altāris, jūs man netīkat, saka pulku kungs. No jūsu rokām es labības dāvanu neņemšu. Taču no saules laikta līdz rietam, lai mans vārds ir varants starp tautām, ik visur, lai manam vārdam pienes kvēpināmo un šķīstu labības dāvanu, jo mans vārds ir varants starp tautām, saka pulku kungs. Bet jūs apgānāt kunga galdu, sacīdami tas nav nekāds svētums, tā augļu un ēdiens nav neko vērti. Un vēl jūs sakāt, ak, cik tas grūti, un smagi nopūšties par to, saka pulku kungs. Un jūs pienesat laupītu, klibu un slimu. Un tad jūs pienesat labības dāvanu. Vai man to pieņemt no jums, saka kungs. Lai nolādēts krāpnieks, kam ganāmpulkā ir rauns, ko tas apsolīs kungam, taču ziedo kropli. Es esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs. Un mans vārds ir bijājams tautās. Tas ir Dieva vārds.
Šodien, kā jau bija pieteikts, mēs turpinām mūsu studiju Malehija grāmatā. Tā ir pēdējā grāmata vecajā derībā, gan chronoloģiski, gan izkārtoja mūsu Bībeli, ja, kas mums ļoti ērta. Un es ilgi nekavēšos pie vēstures. Jānis pagājušreiz ļoti labi mums to atgādināja, izstāstīja, kāds bija vēsturiskais konteksts, kas notika. Bet tomēr dažas lietas es gribētu atgādināt, varbūt tiem, kas nebija, varbūt arī tādas, kas vairāk palīdzēs mums izprast šodienas raksta vietu. Un tad mūsu grāmata, šī pirmā nodaļa, sākas ar to, ka Dievs uzrunā visu Izraēlu un apliecina sāka ar to, ka apliecina savu mīlestību. Bet uzreiz ar pretjautājumu, ko Malehija pravietis saka visas tautas vārdā, mēs redzam arī pretrunu, ka tauta tai mīlestība īsti netic, vai tauta to neizprot, vai tauta to neatcerās. Un zinot, lasot par Izraēla vēsturi, mēs varam jautāt, kā tas var būt. Kā var būt, ka tauta, kas ir nākusi no Abrahama un Sāras, neatcerās to, ka viņiem nemaz nevarēja būt bērns, ja? Ka tas bija Dieva milzīgs brīnums, ka viņiem vecumā piedzima bērns, un tad varēja būt Īzaks un viņa dēls un viss Izraels. Vai pats Izraels, Jākabs, ja? Dievs ne tikai deva viņam šo lielu pulku bērnu, 12 dēlus, bet viņš arī brīnumainu veidu izglāba Jāzepu no mēģinājuma, kad brāļi gribēja viņu nogalināt. Un tad arī izglāba tautu caur viņu, jo Jāzeps bija tajā vieta, tajā laika, tad, kad tieši tautai draudēja bats un izmiršana. Ja? Un, bet viņus paglāba Ēģipte pie sevis. Un tālāk tauta auga Ēģipte. Tauta tieši tur izauga liela, varen liela. Un īstē laika, tad, kad tai draudēja atkal nāves briesmas no faraona puses, Dievs deva Mozu. Mozu, kas izveda tautu ārā no šīs verdzības, no šī ļauna kunga, un atveda tur, kur viņi varētu kalpot savam īstajam kungam, Dievam. Un tad Dievs deva Jozu, kas palīdzēja viņiem iekarot to zemi, kas bija apsolīta vēl Abrahamam un viņa pēcnācējiem. Dievs deva arī viņiem ķēniņu Dāvidu, kas bija labs ķēniņš, kas bija ķēniņš, kas patika Dievam, kas darīja to, ko Dievs viņam lika darīt lielākoties. Ja? Un viņš pasargāja tautu, arī viņš palīdzēja tautiem nosargāties un cīnīties ar saviem ienaidniekiem. Galu gala Dāvida dēls Sālamans bija tas, kuram Dievs deva īpašu gudrību, kas ļauj viņam vairot tautas labklājību, kas ļauj viņam uzbūvēt to templi, kur kalpoja priesteri, par kuriem mēs lasam šodien. Tad viss šis, šim visam vajadzēja būt tautas atmiņā. Bet jā, protams, viņiem bija klājas grūti, jā, viņi tikko ir bijuši trimdā. Viņi tikko, nu salīdzinoši tikko, jā, pirms desmitiem gadu, līdz simts gadiem, ir atgriezušies savas mājas. Viņi ir atsākuši būvēt, viņi ir atsākuši atjaunot veco dzīvi un arī templi, ja, kas bija nopostīts, tad viņi uzbūvēja jaunu templi, lai varētu kalpot Dievam. Jā, tas bija grūtības, bet Dievs bija ar viņiem. Un kā pretstatu šim, šai mīlestībai arī caur grūtībām, viņš viņiem deva Ēdomu, kas bija Esava pēcnācēji, kas bija uz mūžiem apkaitinājuši kungu, un kuriem viņš teica, viņiem nekad neizdosies uzbūvēt to, ko viņi grib. Lai cik viņi censtos, lai cik cilvēciski viņi gribētu, cik viņiem būtu gribas spēks un vēl viņiem nesanāks. Tāpēc, ka ar viņiem nebija tā Dieva mīlestība, viņi ir pretojušies Dieva nodomu un mīlestībai. Nu, tad tas bija tie pieci pirmie panti, ja, kas mums iedod šo vēsturisko kontekstu. Un gatavoties šim sprediķim, es lasīju komentārus, es klausījos citus sprediķus par laimi, mums ir pieejami milzīgi resursi. Un esmu pamanījis tādu lietu, ka citreiz komentētāji vai mācītāji, viņi saskata Maleāhija grāmata līdzības ar mūsdienam, un viņi steidzās pielietot to, it kā Maleāhija runātu tieši uz mums. Un ja kāds tur ierauga priestarus, viņš saka, o, tie ir mācītāji, ja? tad šī grāmata uzrunā mācītājus. Mācītāji, kāpēc jūs slikti gatavojat sprediķus, vai kāpēc jūs sūdzaties par saviem apstākļiem, vai kāpēc jūs darat to un šo? Vai arī kāds pasaka, bet šis ir par pielūksmi. Kāpēc tad mēs visi, kāpēc tu, kristieti, neesi vienmēr nomodā, tā lai runātu, kad tu esi baznīca? Kāpēc tu aizdomājies par kaut ko? Kāpēc tu steidzies prom no baznīcas? Kāpēc tu neesi nodevies pilnīgi kalpošanai? Protams, nevienmēr viņi grib tikai apsūdzēt un pārmest, bet tomēr tā tendence ātri pāriet pielietojumā, man liekas, šeit nedaudz nepareizi. Mums jāsaprot tieši, kāpēc Maleāhija runē uz viņiem. Tā, ka viņš runē, ko viņš gribēja pateikt. Un tikai tad meklēsim pielietojumu. Tad mēģinām saprast, kur tā galvena problēma. Kāpēc šī vēsts, kas tagad ir daudz skarbāka, kas nav mīlestības apliecinājums vairs, bet pārmetumi, apsūdzība, kāpēc tie nāk tieši tagad. Tātad, kā mēs redzējām, lasot šos pantus, Maleāhija izsaka vairākas apsūdzības priesteriem. Ja, un tieši priesterus viņš uzrunā šajā vietā. Un priesteri bija tie, kam bija jābūt par tautas vadoņiem, tautas paraugu. Viņi bija tie, kas zināja baušļus vislabāk, ja, uzreiz varbūt sagaidot jauniešu jautājumus pēc tam, lai nejautā, kas ir priesteris. Priesteri nāca no īpašas cilts, kas bija izredzēta no visām 12 ciltim, tad Levija pēcnācēja, ja, Levīte no turienes nāk. Un ne tikai tas, bet Dievs izraudzējas īpašu ģimeni, no kurienes nāca šie priesteri. Ja. Tad viņiem bija īpašs uzdevums, viņiem bija jābūt tiem, kas būs par Dieva vēstnesi. To saka pat Maleāhija grāmata, otrā nodaļa, par to vairāk nākamajā reize, kad mēs runāsim par otro nodaļu. Ja, bet šo es gribēju izcelt. Ja, viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem, tiem, kas runā Dieva vārdu uz cilvēkiem. Un tad, ja viņiem bija jāzina baušļi, kā viņiem gāja ar tiem baušļiem pašiem. Un tas, ko mēs lasam šeit, ja mēs Dievs atgādina, ka tēvam pienākas gods no viņa bērniem, kungam pienākas gods no viņa kalpiem, no vergiem. Kā viņiem iet ar to? Viņi negodā Dievu. Viņi nesniedz to bību. Viņi nebija kungu tā kā pienāks. Un interesanti, ja mēs padomājam, ka pirmais bauslis, tā kā jūdi viņu toreiz sāka izrunāt, viņi neizmantoja vairs vārdu Jahve, tieši ap to laiku viņi pārstāja izmantot. Aiz pietāc viņi runāja, viņi teica Adonai, kungs. Tad pirmais bauslis bija par to, ka Dievs ir tavs kungs, un tev nebūs citu Dievu. Un tad viņš saka, kur tad ir bība, ja jūs sakat, ka esmu kungs? Un ja esmu tēvs šai tautai un jūsu priekšķiem, priekštēviem, kur tad ir mans gods? Pirmais un piektais bauslis saka, godāt tev un māte, ja? Ārā, netiek pildīti. Trešais bauslis, vārds. Ja, turiet kunga vārdu svētu. Ja, jebkurš, kurš velti lietos kunga vārdu, netiks nesodīts. Tepat Dievs saka, ja jūs esat manu vārdu nievājuši, tad viņiem ļoti grūti iet ar tiem baušļiem. Bet kā tas notiek? Kāpēc? Ja, kas ir tas, kā viņi to ir izdarījuši? Un te mēs nonākam pie tā, kas bija viņu tiešie pienākumi. Ja, zināt baušļus, labi, bet to zināja arī citi levīti un māca un bija pravieši no citām ciltīm, ja, kas mācīja Dievu vārdu. Bet priesteri bija tie, un tikai viņi varēja kalpot templi. Un Dievs bija iedibinājis diezgan sarežģīto un diezgan plašu upuru sistēmu. Ja, viņiem bija jāsāk upurēt no paša rīta, kad vēl neviena nebija, kad lec saule, viņiem bija jāupurē, kad saule ritēja. Un pa vidu varēja nākt cilvēki ar saviem upuriem, dažāda veida upuriem. Tie bija obligāti upuri, tie bija brīvprātīgie upuri, tie bija grēku izpiršanas vai vainas izpiršanas upuri, vai kaut kāds novēlējums īpašs kungam, vai pirmdzimtais un tā tālāk. Un Dievs, ja mēs palasīs to trešo Mozus grāmatu, jūs varat to izdarīt, sakot jau no pirmajām nodaļām, katra nodaļa, lasot par upuriem, vienmēr ir uzsvērts, bez vainas. Paņem vienalga jēro, buli, āzi ja, no saviem ganām pulkiem, tam ir jābūt bez vainas. Ja ir vaina, nenes viņu pie kunga, ir bieda upuri, ko varēja apēst paši ziedotāji. Un tas attiec uz pirmdzimtēm. Tad pirmdzimtēs, kas bija bez vainas, tas bija jāved uz to vietu, ko kungs norādīja. Ja tas bija kaut kāda veida neperfekts, viņš teica, apēdēju to turpat, kur jūs ēdat pārējo ēdienu. Tad kungs paredzēja, ka varbūt dažādi viņš zināja, ka neperfektā pasaulē dzimis visādi dzīvnieki, visādi jēri, bet viņš pieprasīja, lai tad, kad nāk pie viņa, nāk ar to perfekto upuri. Un mēs varam pajautāt, kāpēc, kur bija problēma, vai varēja savādāk kaut ko darīt priesteri, kāpēc viņam bieži problēma ar to. Atcerēsimies šo kontekstu. Viņi ir nesen no trimdas. Viņi ir būvē, jūs varat iedomāties. Ja? Mēs dzīvojam 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas. Mēs zinām, kāds posts ir bijis, un tas varbūt nebija tāds, kā piedzīvoja Jeruzalēma, kad bija pilnīgi izpostīta tajā laika, ja, kad viņi nāca no Bābeles. Bet tomēr, ja, mēs varam saprast, ka uzbūvēt no jauna labu dzīvi nav viegli, ir grūti, iet visādi. Un kaut kāda ziņa cilvēkus var saprast, jā, nabadzība, jā, grūtības, jā, gribas paturēt kaut ko varbūt labāku sev. Un te man, domājot par šo, man ienāca prāta viens atgadījums, kas notika ar mani pašu. Nesen es pabraucu uz sarkanu gaismu. Nebija paredzēts, es biju domājis, ka es paspēšu izbraukt uz dzeltano. Es varētu, ja man vajadzētu aizstāvēties, es varētu daudz ko, tur bija krāvinieks priekšā, un tur bija, tad vispār bija sastrēguma stunda, un Bolts nevis sava mašīna. Bet tur bija sarkanas gaismas kamera. Kamera vienalga, kāpēc es to darīju. Un tad es sapratu, okay, man jāgaida sots, un man atnāks sots no CSDD, atnāks droši vien, ka no Bolta, tūlīt kaut kas būs, ja, ziepes. Un mēs varam iedomāties, ka pirmais priesteris, kas pieņēma ne tādu upuri, vai jaunais priesteris, kas varbūt pirmajā savā dienā, pieņēma tādu upuri, arī jūtas kaut kā tā. Viņš zina, ka tas ir nepareizi. Viņš zina, ka Dievs to neatstās un nesodītu. Bet kas notiek tālāk? Tā ir kā nekas. Ja, uzreiz nav zibenas spēriens. Uzreiz nepatriec no darba, man starp citu arī neatnāca tas sots. Un tad viņi redz, ka nu, kaut kā tas uzreiz nedarbojas. Varbūt ir okei. Okay. Varbūt Dievs ir iejūtīgs, varbūt viņš ir sapratis. Nu, mums iet grūti, nu, kur mums ņemsim tos labus dzīvniekus. Ja, un tā viņi turpināja. Tas būtu tā, ka es nesaņēmu šo sodu, turpinātu, okei. Okay. Nākamreiz, nu, var tad neskatīties to dzeltenu, brauc uz sarkanu, jau. Kam ir mašīnas nav. Citas. Ok, es nevienam netraucēju taču. Un varbūt viņš, tā sarkana gaisma nedarbojas, ja es ātrāk izbraucu. Viņi redz, ka es steidzos, ja, ka es labu gribēdams darbojos. Lai kādi nebūtu viņu iebildumi vai iemesli, kāpēc viņi to darīja, atkal atcerēsimies, kam viņiem bija jābūt. Viņiem bija jābūt par Dieva vēstnešiem. Viņiem bija jābūt tiem, kas, zinot Dieva vārdu, apstādinās cilvēku, kas nāk ar neperfekto dāvanu, Jo galu galā priesteri neupurē savus dzīvniekus, atskaitot, protams, par saviem grēkiem. Viņi iztika no tā, ko viņi varēja paturēt kā savu daļu, tad tas bija viņu arī galds. Ja, tā gaļa, tie cepumi, ja, ko cepa no miltiem. Tad viņu no tā iztika. Un viņiem vajadzēja pateikt, ka stop, šīs nedrīkst notikt. Mums kungs skaidri ir teicis, šāds upuris nav pieņēmums. Tāds viņam nav tīkams. Bet viņi to nedarīja. Varbūt viņi baidies, ka nākamreiz neatnāks. Nākamreiz arī šitāds nebūs. Nākamreiz varbūt nāks cita laika, kad tur cita maiņa, ne pie manis, pie cita priestara. Lai kā tur būtu, viņi kļuva par cilvēku vēstnešiem dievam. Viņi atnesa šo vēsti no cilvēkiem, ka tāds tev dievs derēs. Tāds saies. Nevis otrādi. Tad nožēlas vieta, viņiem vajadzētu aicināt uz nožēlu, bet nožēlas vieta parādīja šis formalisms. Ja viņi joprojām upurē, viņi to darīja. Šeit kungs viņam nepārmet, ka viņi pārstājuši upurēt, bet viņi upurē to, kas nebija pieņēmums Dievam, par ko bija zināms. Un tas, acīm redzot, notika pietiekoši ilgi. Ja, tas nav pirmais brīdinājums, kas mums šeit ir. Tas drīzāk ir brīdinājumu beigas. Jo mēs redzam, tā valoda, kura šeit tiek lietota, tā ir diezgan skarba. Un mēs redzam, ka viņi nebija sapratoši, ja, kaut vai 13. Pantā. Jūs sakat, cik tas grūti un smagi nopūšēties par to. Vienalga, vai tas ir par tautu, par visu tautu vai par priesteriem, par to, cik viņiem grūti kalpot, stāvot templī un darbojoties šī asiņainē darbā. Vai tas ir par tautu, kur ir grūti atrast labu jēru un atvest. Lai kā tas būtu, viņi ir noguruši un viņi ir aizmirsuši jēgu tam visam. Bet kāpēc tas bija vispār svarīgi? Ok, mēs saprotam to situāciju, bet kas tiešām bija tik svarīgi? Vai ir starpība? Vai ir starpība? Ja jāupurē, tad vai viņam tur ir vai nav kaut kāda vaina tam jēram? Un šeit mums jāatceras, ka Dievs ir derības Dievs, un derība ir attiecības. Ja mēs varam šo paskatīties arī no attiecību perspektīvas. Galds, un šeit altāris ir nosaukts par galdu, un upuri ir nosaukti par maize. Maize lehem, kas ir ēdiens arī kā tāds. Dievs majoja viņu vidū. Vecā derība saka, ka Dievs iedibināja šo vietu, kur upurēt, ka tā būs viņa majvieta. Tas galds bija kaut kas, kur viņi kā kopiena varēja nākt Dieva klātbūtnē, atnest labu ēdienu, lai ceļās šī tīkama smarža. Protams, mēs saprotam, tas ir antropomorfiski, ja? Tas ir, lai pielīdzinātu cilvēkiem, lai izskaidrotu viņiem, ne jau Dievam tiešām, vajag to smaržu, bet lai cilvēkiem būtu skaidrs, ko Dievs sagaida no viņiem, viņš deva šos ļoti praktiskus, ļoti fiziskus veidus, kā viņi var patikt viņam, kā viņi var darīt kaut ko, kas viņam tiek, kas viņam ir pieņēmums, kas parāda, ka viņi saprot viņa mīlestību. Tad galds kā attiecības, un es tagad nešķiršu, bet 2. Mūsu grāmatas 29. Nodaļa ir tieši uzsverts par to, ka Dievs majo vidu, ja, un ka tas ir saistīts ar tiem upuriem. Un viņš arī salīdzina šeit sevi ar valdnieku. Viņš saka, vai jūs valdniekam, tam no kā kaut kas ir atkarīgs jūsu dzīvē, ja jūs ejat pie valdnieka, tas jau nav ar kaut kādu triviālu jautājumu, tad jums kaut ko vajag no viņa, jūs gribat viņa labvēlību, vai jūs nāktu bez pienācīgas dāvanas? Nē, atbilde skaidri ir nē. Tad kāpēc? Pie Dieva, no kura ir viss atkarīgs, jūs nākat tādi, ar tādam dāvanam. Un visbeidzot, es nolasīšu no 3. Mozus grāmatas, no 22. Nodaļas. Es nelasīšu visu, bet divus pantus, ar ko tas sākas, tad kungs sacē Mozum, runā uz Āronu, viņa dēliem un visiem Izraela dēliem, un saka tiem, ik viens no Izraela nama un svešniekiem Izraela, kas pienes kungam upurie, solījuma upuri vai labprātīgu upuri, lai pienestu kungam, kas atdedzināma upuri. Un 32. Pantā, ar ko beidzas, tad viņš uzskaita, kādam ir jābūt tām upuriem. Ja? Viņš saka, ka tiem jābūt bez vainas, protams, un viņš uzskaita iespējamas vainas, viņš saka, tādu es nepieņešu, bet beidzot viņš saka, nesagāniet manu svēto vārdu, lai es tieku svētīts Izraela dēlu vidū. Es esmu kungs, kas jūs svētī. Tad upuri bija nesarājumi saistīti ar Dieva vārda svētīšanu, ar Dieva godināšanu. Un viss tāpēc, ka šie upuri, kas ļāva viņam izpirkt grēkus, bija vajadzīgi, lai atrisinātu šo grēku problēmu. Tā grēka problēma bija milzīga, viņi nespēja paši to izdarīt. Un tam vajadzēja vienādi vai līdzvērtīgi lielu risinājumu, perfektu risinājumu. Tāpēc tas bija svarīgi. Un tā, ka viņi to nevarēja izpildīt, tad Dievs šeit, mēs redzam, viņš pasludina spriedumu. Ja, mēs redzam, ka 10. pantā, viņš saka, kaut jūs būtu aizdarījuši durvis, lai vēl te nekvēl mans altāris. Jūs man netīkat, saka pulku kungs. No jūsu rokam es labības dāvanu neņemšu. Viņš vēlreiz, viņš divas reizes atkārto, ka viņš neņems dāvanas no viņu rokām. Visbeidzot, viņš pasaka, izsaka lāsto, nolādēts ir krāpnieks, kam ganām pulka ir auns, ko to tas apsolījis kungam, taču ziedo kroplē. Esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijējams tautās. Sapcīt, pamaniet, pirms tam viņš runāja, ka upuri ir saistīti ar kunga vārda godāšanu Izraela vidū. Un šeit mēs redzam jau kaut ko plašāko. Viņš saka, mans vārds ir bijējams tautās. Ja šis nav tikai par jums, tas ir par visu pasauli. Un šis ir tas cerības stars, kas ir šeit. Bez sprieduma šeit mēs arī redzam 11. pantā. Šim visam aizliegumu vai norādījumu izbēgt upurēšanu. Pa vidu viņš saka, taču no saules lēkta līdz rietam, lai mans vārds ir varens starp tautām. Ik visur, lai manam vārdam pienes kvēpināmu un šķīstu labības dāvanu. Jo mans vārds ir varens starp tautām, saka pulku kungs. Un 14. panta beigas, jā, ko es biju nolasījis, arī es esmu varens ķēniņš, saka pulku kungs, un mans vārds ir bijējams tautās. Tad mēs redzam, ka ar šo spriedumu viss nebeidzās. Tas nav kaut kas pilnīgi galējis. Kungs saka, ka pat ja templis nedarbosies, pat ja jūs izdzīsīsiet šo uguni, vārds būs godājams, un pielūksme turpināsies. Pie tam tā turpinās ik visur, un no rīta līdz vakaram. Kā tas var notikt? Kāds, no kurienes nāk šis perfektais risinājums šai grēku problēmai? Šis notika aptuveni 400-450 gadus pirms kunga dzimšanas, kad Jēzus atnāca uz templi, viņš to atrada vēl sliktākā stāvoklī. Tur ne tikai bija šī problēma ar upuriem, bet viņš salīdzināja templi ar laupītāju midzeni. Priesteri, kuriem vajadzēja kalpot Dievam, meklē viņu nonāvēt, tas ir dons Jēzu. Mesija, kuru visi Izraels gaidē, kad viņi atgriezās no trimdas, tieši tad sākas šī īpaša Mesijas gaidīšana. Tas Mesija, tas Dieva svaidītais, tas glābējs, ko Izraels gaidē, tika atmests. Tad viņi atmeta šo cerību. Un tieši tas, ka viņi atmeta viņu, tas, ka viņi nodeva viņu romiešu rokās nāvei, arī ļāva piepildīt visus šos upurus. Ja, visi tie upuri norādīja uz to, ko darīs Kristus. No dažādiem aspektiem mēs to redzam. Tēvs atdeva pašu savu dēlu bez vainas. Viņš negaidīja upuri no citiem, bet viņš atdeva savu dēlu. Kristus bija tas kalps, kas paklausīja līdz galam savam kungam. Un viņš bija tas dēls, kas pagodināja savu tēvu. Un Kristus arī bija tas, kas izdzēsa altāru uguni. Jo pēc tam, kad viņš bija miris un augšām cēlējies, mēs lasām, ka templis vairs nebija vajadzīgs. Ja, kādu laiku upurēši turpinājis, bet ar to pašu romiešu rokām tas tika nopostīts 70. gadā. Tad viss templis ir uz mūžiem ciet. Un Kristus piepildē ne tikai šos upurus, bet viņš piepildīja arī to apsolījumu, ko mēs tikko redzējām šeit Malēhijā grāmatā. Atcerieties par to, ka pielūksme turpināsies. No austrumiem uz rietumiem, tad no rīta līdz vakaram, visur notiek patiesa pielūksme. Jauna derība mums saka, ka mēs pielūdzam garu un patiesību. Vārds ir izplaties pa visu pasaulē. Mums šodien šeit ir cilvēki no visām pasaules malām. Ja? Mēs skatītos, kad tur ir diena, tad viņi nekad nebeigtos. Tie ir no Amerikas un no Austrālijas un, protams, no Latvijas. Tad šī ir realitāte. Visur tiek pielūgts kunga vārds. Un tas, ko mēs redzam šeit, protams, ir tie upuri, par ko viņš piemina pirms tam, ik visur manam vārdam pienes kvēpinām un šīs to labības dāvanu, mēs saprotam, ka tā ir izpausme priesterība jaunajā formā. Jauna derība skaidri runā, ka mēs visi esam priesteri. Mēs esam priesteru tauta, visi, kas pieder Kristum, visi ir viņa priesteru tauta. Un mums nav jāupurē vairs nekas, ja, bet mēs joprojām viņam kalpojam. Ja, mums nav jau par grēku piedošanu, bet mums jāziedo, mums jāziedojas tam, lai Dieva vārds tiktu pagodināts. Un galu galā tas nenotiek tikai baznīca, tas nenotiek tikai dievkalpojumus. Visa mūsu dzīve pielūgs, mūsu darbs, mūsu mācības, mūsu laulības, mūsu draudzības, viss ir pielūgsme. Un visu caurvī Dieva pielūgsme. Un Dievs nav pazeminājis savus standartus. Dievs neprasa no mums mazāk, nekā viņš prasēja toreiz. Ko tad mēs, ko mēs varam darīt? Es atceros vienu no vēl jaunības laikiem, es izlasīju Arsija Sprola grāmatu vai kāda lekcija dzirdēju, kur viņš citē savu skolotāju, Džonu Gersneru, vienu no 20. Gadsimta slaveniem teologiem, pie kura atnāca, viņš bija pasniedzējis, pie viņa atnāca students, kas sūdzēs par slikto atzīmi, ko Gersners viņam bija ielicis. Un tas students teica, bet skolotājs, I did my best, esmu izdarījis to labāko. Un Gersners viņu paskatījis, teica, jaunais cilvēks, tu nekad neesi darījis labāko. You never did your best. Un Sprols to izmanto, lai pamudinātu, aicinātu mūsu uz izcilību visās lietas. Bet, lai cik izcili mēs nebūtu savā kalpošanā, lai cik mēs pašaizliedzīgi nekalpotu, lai cik labi mēs netiktu ar visām grūtībām, pārbaudījumiem, kas nāk mums virsū, lai cik paklausīgi mēs nebūtu, lai cik labi mēs nespētu izpētīt rakstus un sakārtot savu dzīvi saskaņā ar tiem, joprojām mēs nekad nebūsim sasnieguši to labāko, ko mūsu kungs ir pelnījis. Un kāds tad ir tad risinājums? Kāds ir šis perfekts risinājums? Kā mēs varam sasniegt svētumu, bez kura neviens kungu neredzēs, kā saka vēstule ebrejiem? Un šeit mēs nonākam līdz tam, ka Kristus ir mūsu augstais priesteris. Un mēs nolasīsim no vēstules ebrejiem 10. Nodaļas, Jūs varat pāršķirt līdz ar mani. 10. Nodaļā sakot no 11. Pānta, no 11. Līdz 14. Ik viens priesteris dienu no dienas nostājas kalpodams un daudzkārt pienesdams vienus un tos pašus upurus, kuri nekad nespēja izdaldēt grēkus. Bet Jēzus tikai vienu upuri par grēkiem pienesis, uz visiem laikiem ir nosēdies pie Dieva labās rokas. Un tagad viņš gaida, līdz viņa ienaidnieki tiks nolikti viņam par kaisolu zem viņa kājām. Ar vienu upuri viņš uz visiem laikiem darīs pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. Amen.